Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində həm PEK vasitəsilə, TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Amerikalı tələbələr Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinə çətin suallar veriblər.
The latest development was
İki gənc centilmen, Emin Milli və Adnan Hacadə ilə bağlı mənə sual verməklə məni çıxılmaz vəziyyətə qoyursunuz. Bu məsələyə münasibət bildirməyim, araşdırma və məhkəmə qərarına müdaxilə etməyim deməkdir.
İranda seçkidən sonra həbs edilən bir gənc zorlandığını deyir.
Seçim seçkidindən sonra iyulun 23-də mən İtaliya konsulluğundan evə qayıdım. Konsulluqda mən italyanca öyrəndim. Kimsə arxadan məni tutdu. Əllərimi və gözlərimi bağladı. O məni itəliyib maşının döşəməsinə uzatdı. Sonra isə məni harasa apardı.
Və Bakıda bir qrup adamı qəbələ radarını partlatmaq cəhətində günahlandırıb mühakimə edirlər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov New Yorkda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Bu barədə nazirin özü Kolumbiya Universitetində çıxış eləyərkən deyib. Elmar Məmmətyarov deyib ki, hazırda münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsiplərinin tamamlanması üzərində iş gedir. Məmmətyarov qeyd edib ki, Azərbaycanın mövqeyi aydındır. Biz Ermənistanda daxil olmaqla bütün qonşularla münasibətlərin normallaşması, yaxşı qonşuluğun tərəfdarıyıq. Bu barədə sonra ətraflı kontekst proqramında. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə İdeal qəzetinin baş redaktoru Nazim Quliyevin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Jurnalist cinayət məcəlləsinin bir çox maddələri ilə təqsirləndirilir. Cinayət işi üzrə 6 zərər çəkmiş var ki, onlardan biri Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlıdır. Ötən ilin oktyabrında onun iddiası ilə Nazim Quliyevə qarşı cinayət işi başlanıb və bu ilin aprelində baş redaktor həbs edilib. Tənzilə Rüstəmxanlı iddia edir ki, Nazim Quliyev İdeal qəzetində onun şərəf və ləyaqətini təhqir edib. İstintaq zamanı Nazim Quliyevin narkotik maddələrdən istifadə etməsi və ayrı-ayrı şəxslərdən hədə yolu ilə pul tələb eləməsi barədə faktlar üzə çıxıb, məhkəmə baxışı sentyabrın 28-nə təyin olunub. ABŞ Prezidenti Barack Obama BMT-nin baş assambleyasının sessiyasında dünya liderlərinin qlobal problemlərin həllində əməkdaşlığa çağırıb. Obama deyib ki, beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı maraq və birgə hərəkətlərə əsaslanmış yeni dövr gəlməlidir və Birləşmiş Ştatlar bu problemləri tək başına həll eləyə bilməz. Barack Obama ifratçılıq, silahlı toqquşmalar, nüvə silahlarının yayılması və iqlim dəyişikliyinin bəşəriyyətə qarşı başlıca təhlükə olduğunu deyib. Sessiyanın bugünkü iclasında Liviya Prezidenti Məammar Qəddafi ilə İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicadın da çıxışı gözlənilir. İqlimin dəyişməsi ilə bağlı beynəlxalq summit qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə yeni təkan verib, problemlə bağlı yeni beynəlxalq razılaşmanın hazırlanmasını yaxınlaşdırıb. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon New Yorkda keçirilən yekun mətbuat konfransında deyib.
Biz şəxsi üzbəüz diskussiyalarla inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin mövqelərini yaxınlaşdıra, onların arasında etibarı möhkəmləndirə bildik. Və mən qəti əminəm ki, bugünkü sammit olmadan dünya Kopenhagen sammitində finişə çata bilməz.
Ban Ki-moon, Çin, Hindistan və Birləşmiş Ştatlar havaya buraxılan zəhərli qazların həcminin azaldılacağını söz veriblər. Bugün New Yorkda ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşü gözlənilir. BMT-nin baş assambleyasının sessiyası çərçivəsində keçiriləcək görüş indiyə kimi prezidentlərin üçüncü görüşü olacaq. Barack Obama ilə Dmitri Medvedev İranın nüvə proqramı və ona qarşı mümkün yeni sanksiyaları müzakirə eləyəcəklər. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Liderlərin strateji nüvə silahlarının ixtisarı və Birləşmiş Ştatların hava hücumlarından müdafiə planına da toxunacaqları gözlənilir. Barack Obama bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatların Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemləri qurmaq planını dayandırıb, Rusiya Obamanın bu addımını alqışlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat TürkSat-da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat TürkSat-da dinləyin.
Qarabağ məsələsinin həll olunmaması qlobal siyasətə təsir edir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikaya səfəri zamanı deyib. Nazir yəqin ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə və Amerika və Avropanın bu iki ölkəni barışdırmaq cəhətlərinə, amma Azərbaycanın etirazlarına görə bunun boş, hələ ki, alınmamasına işarə edir. Azərbaycan və Türkiyə arasında narazılıq artandan sonra Amerika, Rusiya və Fransanın Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fəallıqlarının artdığı müşahidə olunur. Məmmədyarov Amerikaya BMT Baş Assambleyasının toplantısına gedib, toplantıda Qarabağ məsələsində müzakirə olunacağı gözlənilir. Toplantıdan qabaq Azərbaycanlı nazir Kolumbiya Universitetində çıxış edib, o Qarabağ probleminin yalnız bir həlli variantı olduğunu deyib. Tələbələr Azərbaycanlı nazirə başqa mövzularda da suallar veriblər, bəzi suallar Elmar Məmmədyarovu çıxılmaz vəziyyətə salıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Kolumbiya Universitetində tələbə və müəllimlərlə görüşən Elmar Məmmədyarov ona ünvanlanan bəzi suallardan narazı qalıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsindən tutmuş, enerji layihələri, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına qədər nazir bir çox məsələlərə toxunub. Xarici İşlər Nazirini narazı salan sual hansı olub, bağda birazdan danışacağım. Hələlik isə Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov nə deyib o barədə? Nazirdən soruşulub ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayanca Ermənistanla sərhədləri açmayacağını deyir. Bununla bağlı Azərbaycana hansısa zəmanət verilibmi? Elmar Məmmədyarovun cavabı belə olub.
Türkiyə Ermənistanla sərhədləri işğal olunmuş ərazilərə görə bağlayıb. Bu cəsur hərəkət idi və biz bunu qiymətləndiririk. Bir dövlətin obri ilə münasibət qurmaq üçün suverenin hüququ olduğunu bilirik. Digər tərəfdən bizim sualımız var. Əgər sərhədlər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə etiraz olaraq bağlanıbsa, indi nə isə dəyişib, heç nə dəyişməyib. Kəlbəcər hələ də işğal altındadır.
Did something changed? Nothing has been changed. Kəlbəcər occupation it still exists.
Bununla belə nazir Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin bütün regiona sabitlik gətirəcək ən mühüm faktor olduğunu da bildirib. Nazir deyib ki, danışıqlar prosesi addım-addım öz həllini tapa biləcək bir məsələdir. Bu cür danışıqların nəticə verməsinin yeganə yolu məhz mərhələ-mərhələ razılıq əldə edilməsidir.
Everyone recognized now.
Daim aradakı düşmənçilik münasibətlərindən necə yan keçməli sualı qalxır. Nifrət hisslərini, yaranmış vəziyyətin ağırlı tərəflərini zəiflətmək lazım gəlir. Lakin bu məsələyə ciddi yanaşan tərəf başa düşməlidir ki, heç kim başqasından torpağı zorla götürüb özünü heç nə olmamış kimi apara bilməz. Bizim bu sadə həqiqəti etiraf etməkdən başqa yolumuz yoxdur.
Find out that this is the only way you cannot take your land and run away.
Elmar Məmmədyarov deyib ki, Azərbaycan indiki status quo vəziyyətini qəbul edə bilməz. Bu məsələ uzandıqca xarici siyasətə təsir eləyir. Qarabağın statusuna gəlincə nazir bildirib ki, hələ ki bu danışıqlar mövzusudur. Qarabağa Azərbaycan tərkibində ən yüksək müxtariyyət verməyə təklif etdiklərini də əlavə edib.
But what we're saying about
status məsələsi ilə bağlı isə, bəli, biz status məsələsini həll etməliyik. Azərbaycanın dövlətçilik məntiqi bunu tələb edir. Çünki dövlətin tərkibində qeyri-müəyyən hüquqi statusa malik bir ərazi ola bilməz və biz bu addımı atmağa hazırıq. Amma buna necə nail olacağıq? Kim verəcək bu qərarı? Bütün bunlar danışıqların mövzusudur.
Okay. How it will be achieved? This is part of negotiation.
Dünən Kolumbiya Universitetində nazirə bir neçə dəfə onu narazı salan suallar da verilib. Bir neçə nəfər həbs olunan gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi şəraiti məhkəməsi insan haqları ilə bağlı nazirə sual ünvanlayıb. Elmar Məmmədyarov blogerlərlə bağlı onun yox, məhkəmənin cavabdehi olduğunu deyib.
The latest development what
İki gənc centilmen, Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə bağlı mənə sual verməklə məni çıxılmaz vəziyyətə qoyursunuz. Bu məsələyə münasibət bildirməyim araşdırma və məhkəmə qərarına müdaxilə etməyim deməkdir. Əsas odur ki, məhkəmə qərarı olmadan məhkəməyə təzyiq edə bilməzsən və bilmək olmaz məhkəmə necə qərar verəcək. Əsas odur ki, araşdırma qərəzsiz aparılsın. Siz özünüz bu məsələni siyasiləşdirirsiniz. Bu tamamilə qəbul edilməzdir.
You are yourself politicizing the issue, which is absolutely unacceptable.
Elmar Məmmədyarov Nyu-Yorka BMT Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasında iştirak eləmək üçün gedib. Sentyabrın 30-una qədər davam edəcək sessiyanın gündəliyinə bir çox məsələlər, o cümlədən də Guam ərazilərində dondurulmuş münaqişələr daxildir.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Güvamdakı münaqişələrlə bağlı məsələ BMT-nin ötən sesiyasından qalır. Ümumiyyətlə, həm Azərbaycan, həm Moldova, həm də Gürcüstan öz ərazilərindəki separatçı bölgələrlə bağlı məsələlərin həllində BMT-nin daha çox iştirakçı olmasını istəyirlər. Qarabağ məsələsinə gəldikdə Ermənistan bunun BMT-nin gündəminə gətirilməsinin əleyhinə çıxır. Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupu da məsələnin BMT-də müzakirəsindən qıcıqlanır. Hərçənd bir müddət qabaq Azərbaycan BMT-nin baş assambleyasında sənəd də qəbul etdirməyə və Qarabağın işğal altında olunması faktının orada qeyd edilməsinə nail olmuşdu. Baxmayaraq ki, BMT-nin baş assambleyasında qəbul edilən sənəd icrası məcburi olmayan bir sənəddir. Bu dəfəki toplantıda onlarla məsələ müzakirə olunacaq, amma assambleyanın toplantısı təkcə müzakirəyə çıxarılan məsələlərlə diqqəti cəlb eləmir. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
BMT-nin baş məclisinin illik toplantısına 120 prezident gəlib. Ciddi müzakirələr olacaq, ancaq müxtəlif mədəniyyətlərdən olan təmsilçilərin bir yerə toplaşması maraqlı təzadlar yaradır. Hətta bu rəngarəngliyə görə toplantını sirkə oxşadırlar. Liviya lideri Muammar Qəzzafi hər yerə özü ilə daşıdığı nəhəng çadırını New Yorkun məşhur mərkəzi parkında qurmaq istəyirdi. Ancaq şəhər rəhbərliyi icazə vermədi. İndi o çadırını New York yaxınlığında varlı rayon olan Bedfordda qurub. Çadırı görən yerli hakimiyyət dərhal tələb eləyib ki, çadırı yığışdırsınlar ya da bələdiyyə torpaqlarından qıraqda qursunlar. Yerli hakimiyyətin vəkili Joel Sachs deyir ki, çadır qurmaq binalar haqda yerli qanunları pozur. Maraqlıdır ki, çadırda olanların heç biri ingilis dilini bilmir ya da özlərini ilə göstərirlər ki, heç nə başa düşmürlər. Ona görə bilinmir ki, Qəzzafinin nümayəndə heyəti tələbi yerinə yetirəcək yoxsa yox. Baş məclisinin əsas mövzularından biri qlobal istiləşmədir. Ancaq bir prezident də var ki, bunun qəti əleyhinədir. Bu da Çexiya prezidenti Václav Klausdur. Klaus dünən qlobal istiləşmə samitində elə həmin BMT-də dedi ki, bu samit təbliğat kampaniyasıdır. Klaus deyir ki, qlobal istiləşmədən narahatlıq yeni dindir. Onun fikrincə, bu yeni din azadlığa, dünyanın iqtisadi, sosial nizamına təhlükədir. BMT-nin baş məclisində ölkəsiz prezidentin məsələsi də ortaya çıxa bilər. Braziliya tələb edir ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurası çağırılsın. Honduras prezidenti Manuel Zelaya'nın məsələsi müzakirə olunsun. Zelaya hazırda Hondurasda Braziliya səfirliyində gizlənir. Referendumla prezidentlik müddətini uzatmaq istəyən Zelaya'nı iyun ayında ölkədən qovmuş yerli hərbçilər deyirlər ki, Zelaya nə qədər istəyir, öz-özünü Braziliya səfirliyində tutaq saxlaya bilər ya da çıxsın məhkəmə qarşısında cavab versin. Bu, çox mübahisəli məsələyə özü Hondurasdan olan və indi Amerikada yaşayan vəkil Miguel Estrada aydınlıq gətirir. O deyir ki, Honduras konstitusiyasında qeyri-adi maddə var. Orada nəinki yazılıb ki, hər bir adam bircə dəfə 4 illiyə prezident ola bilər, orada o da var ki, bu limit heç vaxt dəyişdirilə bilməz.
And then that's one of the bases on which the removal was based.
Bu, Zelaya'nın uzaqlaşdırılmasının əsas səbəblərindən biridir. Zelaya'nın referendum təklifi konstitusiyanı yenidən yazmaq idi. Kongres və Ali Məhkəmə qərara gəldilər ki, Zelaya'nın istədiyi yenidən prezident olmaqdır.
Bir mötəbər nümayəndə heyəti isə BMT-nin baş məclisini tərk edəcəyi ilə hədələyir. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, əgər İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-də də desə ki, Holokost, yəni Yəhudi qırğını olmayıb, onda Almaniya nümayəndə heyəti iclası tərk eləyəcək. Almaniya digər Avropa Birliyi ölkələrini də eyni addımı atmağa çağırır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. İranda seçkidən sonra həbs edilən bir gənc zorlandığını deyir bu haqda elandan sonra.
Əlbət o mənədə fəlakət olur. Ölənlə ölmüşəm, sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Dedim ağzım, nə ət, nə kartof, nə soğan, sən görmüsən burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. İndi geri özünü söyləyirəm ki, bu nə kişilikdir, sən öz kitabı almağa pulun olmasın cibində.
Sözlərinizin içi istidir, soyuqdur, yoxsa necədir?
Sözlərinin içi qanunudur. Elə hə həmin əliboş əlbalayam ki, əliboş əlbalayam.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birlişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıcı Əlbala Hacızadədir. Dinləməyi unutmayın.
Əlbala Hacızadə ilə söhbətə sabahki kontekst verilişindən sonra qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü kontekstdən sonra isə sizi 14-24 gənclər verilişi gözləyir. Kontekst verilişi davam edir. İranda seçkidən sonra həbs edilən bir gənc zorlandığını deyir. 12 iyun seçkilərinin saxtalaşdırıldığını bildirən müxalifət fəalları ilə polis arasında toqquşmalarda 2000-ə yaxın tutulan olmuşdu. Onların çoxu sonradan azad edildi. Müxalifət liderlərindən olan Kərrubi İranın ali dini liderinə məktub yazıb həbsxanada zorlanma hallarına diqqət yönəlməyə çağırmışdı. Onda İran İslam Respublikasının rəsmiləri bunu ya boş söhbətdir deyə reaksiya verməmək yəni üstünlük vermişlər ya da bunu şər böhtan adlandırmışdılar. Amma bu ittihamı zorlandığını deyən adam indi özü səsləndirir. Mühafizəkar cəmiyyətlərdə istər kişi, istər qadın olsun bu tip zorakılıqlar haqqında danışmamağa üstünlük verirlər. Zorlandığını deyən İranlı gənc isə indinin özündə də gizlənməyə məcburdur. Onun Azadlıq Radiosuna dediklərini Natiq Zeynalov çatdırır.
İranda 24 yaşlı tələbə İbrahim Şərifi iyun ayında prezident seçkisindən sonra həbs olunub. O, Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində həbsdə saxlandığı zaman zorlandığını deyir. Bu barədə seçkidə müdafiə etdiyi prezidentliyə namizəd Mehdi Kərrubiyə danışandan sonra məsələ ictimailəşib. Kərrubi İranın ali dini rəhbərinə ünvanladığı məktubda İSİ şərti adı ilə onun başına gələnlər haqqında Xamneyiyə məlumat verib. Dediyinə görə bundan sonra da zorlandığını danışdığı üçün özü və ailəsi təzyiqlərlə üzləşib. İndi ailəsini qorumaq üçün gizlənməyə məcbur olan İbrahim Şərifi Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində başına gələnləri danışıb. Prezident seçkisindən sonra iyulun 23-də mən İtaliya konsulluğundan evə qayıdırdım. Konsulluqda mən italyanca öyrənirəm. Kimsə arxadan məni tutdu. Əllərimi və gözlərimi bağladı. O məni itəliyib maşının döşəməsinə uzatdı. Sonra isə məni harasa apardılar.
Onlar niyə saxlandığınızı, ittihamın nə olduğunu deyirdilərmi?
Bütün həbsdə olduğum müddətdə məni heç istintaqa çəkən də olmadı. Onlar yalnız məni azad eləyəndə adımı soruşdular.
Deyirsiniz ki, maşının döşəməsinə yıxdılar. Sonra nə oldu, hara apardılar?
Elə bir yeri apardılar ki, artıq maşın səsləri eşidilmirdi. Onlar məni maşından çıxartdılar. İtəliyə-ətəliyə bir yeri apardılar. Orada özümün və yanımdakıların nəfəsindən başqa heç nə eşitmirdim. İtəliyib məni üzü üstə yerə yıxdılar. Sonra da gecəni orada yatmışam. Yəqin ki, səhərə yaxın idi. Eləməyin, vurmayın deyə qışqıran bir qadının səsini eşidirdim.
Bu hansı saxlama məntəqəsi idi?
Bunu bilmirəm. Mənim əllərim və gözlərim bağlı idi.
Onlar həbsdə olduğunuz bütün müddətdə sizi əl bağlı saxladılar?
Yalnız yemək verəndə əllərimi açıb qabaqda bağlayırdılar.
Zorlama necə oldu?
Şərfi deyir ki, onu həbsdə saxlandığı 4-cü gün zorlayıblar. Biri ona deyib ki, səni edam eləyəcək, o da cavab verib ki, öldürürsünüz, elə indi öldürün. Kimsə ətəliyib onu üzü üstə yerə yıxıb, sonra da tutub tərpənməyə qoymayıb. Başqa birini də çağırıb ki, gəl bunu hamilə elə. Qan axdığını və qarnının yaralandığını hiss edib. Sonra onu götürüb başqa bir otağa atıblar. Əllərini də döşəmədən nəyəsə bağlayıblar.
Deyibsiniz ki, o adamın zorladığını, yaxud hansısa əşyadan istifadə etdiyini dəqiq bilmirsiniz.
Şərfi deyir ki, onu zorlayıblar, amma dəqiq deyə bilməz ki, bunun üçün hansısa əşyadan istifadə ediblər ya yox. Bildirdiyinə görə həmin vaxt ona həm də deyirlərmiş ki, özünü qoruya bilmirsən, hələ bir məxməri inqilab eləməkdə fikirləşirsən.
İyulun 30-da azadlığa buraxılan kimi zorlandığınızı başqalarına dedinizmi?
Azad olunandan sonra gedib polisə şikayət elədim. Onlar da deyirdilər ki, bu məsələni başqalarına demə. Deyirdilər ki, bunu Kəşfiyyat Nazirliyi eləyib və hələ Allahına şükür elə ki, səni öldürməyiblər. Sonra başıma gələnləri dostlarımdan birinə danışdım. O da məsləhət gördü ki, bunları Kərrubiyə deyim. Kərrubiyə də zorlama məsələsini demək istəmirdim. Amma onunla görüşəndə danışa-danışa gözlərim yaşarırdı. O hiss elədi ki, mən nəyisə gizlədirəm. Yanındakıları otaqdan çıxartdı. Sonra da Qurana and içib mənə dedi ki, zorlama olubmu? Dedim, bəli. O da ağlamağa başladı. Bundan sonra müstəntiq məni sorğu-sual eləyəndə yenə həkimə apardılar. Artıq üstündən bir ay, ay yarım vaxt keçirdi. Həkimlər dedilər ki, heç bir yara izi qalmayıb. Prokurorluğun işçisi isə bildirirdi ki, onlar hətta istifadə olunmuş alətin ölçüsünü də müəyyən eləyə bilərlər. Deyirdi ki, bu bizim işimizdir.
İranda seçkidən sonra həbsdə zorlandığını deyən bir gəncin Azadlıq Radiosuna dedikləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi. İranı idarə edənləri İslami dəyərləri təhrif eləməkdə, İslam dəyərlərini hörmətdən salmaqda ittiham edənlər də var. Bakıda isə bir qrup adamı İslamın adından istifadə edib terror törətməkdə ittiham edirlər. Əlbəttə onların günahkar olub olmadığını məhkəmə müəyyən edəcək, amma diqqəti çəkən məqam odur ki, axır illərdə Azərbaycanda belə proseslərin sayı artıb. Bundan qabaq da bir qrup şəxsə Azərbaycanda xarici səfirlikləri partlatmaq ittihamı ilə həbs cəzası kəsmişdilər. Bu dəfəki prosesdə ittiham olunanlar arasında Livan vətəndaşları da var. Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Sentyabrın 23-də ağır cinayətlərlə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlətə xəyanət, terrorçuluğa hazırlıq, casusluq və başqa maddələrlə ittiham olunan 6 nəfərin məhkəməsi davam elədi. Məhkəmə qapalı keçirilir. Müttəhimlərdən 2 nəfəri Livan, 4-ü isə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. İstintaq materiallarında göstərilir ki, Livan vətəndaşları Hizbullah və Sepah terror təşkilatlarının sifarişi ilə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyini Qəbələ rayonundakı Qəbələ irəlisi partlatmağı planlaşdırmışlar. Azərbaycan vətəndaşları isə onlara kömək eləməliymiş. İttiham haqqında göstərilir ki, Livan vətəndaşları olan Ki Əli Məhəmmədi və Nəcməddin Əli Hüseyni Hizbullah və Əl-Qaidə terror təşkilatlarının rəhbərləri Azərbaycana göndəriblər. Onlara tapşırıq veriblər ki, Azərbaycanda bir sıra terror aktları həyata keçirsinlər, insanların çox olduğu yerlərdə vahimə yaradan hadisə törəsinlər. İttiham haqqında göstərilir ki, Hizbullahdan göstəriş alan İran vətəndaşları İrana gəliblər, İranda Sepah təşkilatının nümayəndələri onları sərhəddən Azərbaycana keçirib. Bundan sonra təlimata uyğun Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət dəstək yaratmaq üçün işə başlayıblar. Azərbaycan vətəndaşları Cavad Məmmədov, Vidad Rəsilovu, Müşriq Amanovu və Əfqan Balaşovu sıralarına cəlb ediblər. İstintaq materiallarında göstərilir ki, onlar Qəbələ irəlisinin ətrafına getsələr də əraziyə keçmək imkan tapıblar. Bir neçə dəfə isə İsrailin Bakıdakı səfirliyinin mühafizəsi ilə maraqlandılar. Azərbaycan təhlükəsizlik xidməti onları həbs elədiyindən planlarını həyata keçirə bilməyiblər. Bugünkü məhkəmə prosesində çıxış edən müdafiə tərəfi isə ittihamların quramı olduğunu bildirib. Vəkil Vüqar Xasayev deyir ki, əslində Azərbaycan vətəndaşlarının Livanlıların əməllərindən xəbəri olmayıb.
Azərbaycan vətəndaşları onları taksi sürücüsü kimi ya formada kömək edirlərsə də Livanlıların burada görəcəyi işlərdən qətiyyən məlumatı olmuyor. Prokurorun əlində hər hansı bir nəinki mötəbə, heç qeyri-mötəbə sübut da yoxdur. Şəxsən mənim müdafiə etdiyim Vidad Rəsulov ailəsini dostdurmaq üçün qanda onun dostu var. Onun əlaqə saxlayıb və tanışaraq ki, ona Azərbaycanda iş görən biznesmen kimi tanış edirlər və buna görə də ona öz taksi maşından kömək edir. Cəmi də bunların tanışını 3 gün çəkib. Bunu taksi sürücüsü kimi ora aparır, bura aparır və onun gördüyü işlərdən qətiyyən onun heç bir məlumatı olmayıb. Burada hamısı qurama sübutlardır.
Başqa vəkillər də müdafiə etdikləri şəxslərin günahsız olduqlarını deyiblər, onlara bəraət verilməsini istəyiblər. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Mahmud Hacıyev isə deyir ki, cinayətdə episodik iştirak etmək də cinayət subyekti olmağa kifayət eləyir.
Qanunda belə müddəalar var ki, onlar hər şeyi nəzərə alır. İndi cinayət tərkibləmələr baş verəndə, epizodik orada iştirak eləyəndə o demir ki, o icraçıdır. O iştirak cinayətdə icraçı da ola bilər, iştirakçı da ola bilər, təhrikçi da ola bilər. Bunlar hamısı cinayətdə girən subyektlərdir. Yəni subyekt ola bilsin, hansısa bir epizodda yarım saatlı iştirak edib, bu artıq iştirak epizodik rol. Ona dəlalət eləmir ki, bu yarım saatlı 10 dəqiqəli iştirak edib cinayətdən kənarda qalmalıdır. Xeyr, 5 dəqiqə iştirak edən də orada iştirakçılığın subyekti ola bilər, iştirakçılığı yarada bilər.
Məhkəmə hökmünün gələn həftə elan olunacağı gözlənilir. Damış dövlət ittihamçısı müttəhimlər haqqında 13 ildən 15 ilə qədər cəza istəyib.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst davam edir. Bakıda evlərin qiyməti nə qədər düşüb bu haqda elandan sonra.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bakıda evlərin qiyməti nə qədər düşüb? İndi qlobal maliyyə böhranına görə dünyada ən çox zərbə dəyən birinci banklardırsa, ikinci tikinti şirkətləridir. Tikinti şirkətləri daha çox banklardan aldıqları böyük kreditlər hesabına işlədikləri üçün evlərin satılmaması onları gəlir olmadığı halda böyük kredit faizlərini ödəmək reallığı ilə üzbəyüz qoyub. Ev bazarı Azərbaycanda böhran içindədir. Heç bir müddət əvvəl hökumətin işə saldığı ipoteka layihəsi də tikinti şirkətlərinə ciddi bir kömək eləyə bilmir. Tikinti şirkətləri nə qədər endirimlər təklif edirlər bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının söhbətində.
Mənzil bazarında bir ilə yaxındır hökm sürən süslük davam edir. Mənzil alqı-satqısı ilə məşğul olan Azər Xəlilzadə deyir ki, vətəndaşların alıcılıq qabiliyyəti çox aşağı düşüb. Onun sözlərinə görə, mənzil alqı-satqısı ilə bağlı bir sıra reklamlar da real qiymətləri əks etdirmir.
Tutaq ki, yazır ki, mikrorayonda 45 minə 2 otaqlı. Bunlar qeyri-real bir şeylərdir. Qiymətlər bu yeni tikililərdə çox fərq yoxdur. Bir 9 ay, 8 ay bundan qabaq yeni yasamalda tutaq ki, 600-ə, 650-ə, 700-ə ilə həmin qiymətdir. Bəzən görürsən ki, olur, məsələn, krizislə əlaqədar olaraq şəxsi adamdır, şəxsi alıb orada yeni tikili, müəyyən yerdə bunun alveri gedmir. Bax, onu ilə əlaqədar görürsən, aldığın hələ 500-ə kvadratın aldığın məcbur olur 280-ə, 300-ə, 350-ə, bax belə daşınmaz əmlak bazarında siz deyəndə elə alqı-satqı gedmir.
Bir aya yaxında Akkord şirkətlər qrupu Bakıdakı mənzillərə endirim edilməsi ilə bağlı telereklamlar yayımlayır. Şirkətin mətbuat xidmətinin başçısı Afaq Quliyevanın sözlərinə görə qiymətlər təxminən 2 dəfəyə yaxın enib.
650 manatdan Abşeron Gənclər Şəhərciyində mənzillərin 1 kvadrat metrini satdığımız bir halda həmin binalarda, yəni mənzillərin 1 kvadrat metri 305 manatda kvadrat metri. Yasamalda yerləşən etalon yaşayış kompleksində və Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Uğur 2 yaşayış kompleksində isə avqust ayından başlayaraq biz o evlər üçün 400 manat nəqd ödəmədə 400 manat təklif edirik. Kosmos yaşayış kompleksində isə qiymətlər ötən ilin avqustunda orada 1 kvadrat metri 1200-ə təklif elə etmişdik. Yəni 1 kvadrat metri nəqd ödəmədə qiyməti 500 manatdan hesablanır.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin başçısı Ramil Osmanlı yaranan durumu qlobal iqtisadi böhranla əlaqələndirir.
Birinci növbədə bazarda tələb və təklifin strukturu arasındakı fərq həddən artıq böyük. Tələb təklifi hətta 10 dəfə, 15 dəfə üstələyir. Yəni, satdı, bugün gələn mənzillərin böyük əksəriyyəti satılmamış olaraq qalır. İkinci şirkətlərin nə qədər dayanıqlı olsa, yəni onların belə deyək ki, investisiya dayanıqlığı nə qədər güclü olsa belə, mövcud vəziyyətdə, yəni iqtisadi böhran şəraitində həmin ikinci şirkətlərin bu vəziyyətlə tam olaraq ayaqlaşa bilmirlər. Nəticə itibarilə bir neçə böyük ikinci şirkəti istisna olmaqla qalan digər ikinci şirkətləri qiymətlərə minimum həddə qədər dəyişiklik eləmək yolu ilə alıcını cəlb eləməyə çalışılır.
Ramil Osmanlının sözlərinə görə Azərbaycanda ən çox mənzil alan ailələr üzvlərindən biri xaricdə əmək miqrantı olanlar idi. Xüsusən Rusiyada, Türkiyədə işləyən şəxslərin yaxınları bir neçə ildə mənzil bazarında canlanma yaratmışdılar. Ancaq həmin ölkələrdə qlobal iqtisadi böhranla bağlı yaranan gərginlik əməkçi miqrantların maddi durumuna da mənfi təsir göstərib. Ramil Osmanlının sözlərinə görə məhz bu səbəb Azərbaycanın mənzil bazarında alqı-satqının azalmasının əsas səbəblərindən biridir.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Bakıda yeni tikilən binaların qiyməti niyə kərlə çarxa çıxmışdı? Bunu təkcə böyük tələbatla yox, məmurların biznesmenlərinə çoxlu rüşvət tələb etməsi ilə də bağlayanlar var idi. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı deyir ki, özəl şirkətlər rüşvət də verirlər, məmurların rüşvətxorluğuna qarşı mübarizə də aparmırlar. Bu passivliyi qorxu ilə də izah edənlər var, amma bəzi ekspertlər düşünür ki, sadəcə rüşvət vermək biznesmenə sərf eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu dinləyək.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə özəl sektorun rolu çox aşağıdır. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva bu fikirdədir. O hesab edir ki, vətəndaşlar kimi özəl sektorda korrupsiya halları ilə üzləşir, amma vətəndaşlardan fərqli olaraq özəl sektor mübarizəyə üstünlük vermir. O, özəl sektorun korrupsiyaya qarşı mübarizədə zəifliyini bir neçə məsələ ilə izah edir.
Özəl sektor korrupsiyada mübarizədə iştirakı çox aşağı səviyyədə, çünki onlar qorxurlar. İkinci səbəb, yəni özəl sektorun ümumiyyətlə
ictimai həyatda iştirakı çox aşağı səviyyədədir.
Sahibkar Ədalət Abbasov etiraf edir ki, onlar sahibkar olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmırlar və heç aparsalar da bunun nəticəsi olacağına inanmırlar. O, belə bir ümitsizliyin də əsasız olmadığını düşünür.
Çünki aparanların nəticəsi olmur deyə, ona görə də ümitsizlik şəraitində mübarizə aparılmır deyə.
Sahibkara görə korrupsiyaya qarşı özəl sektorda aparılan mübarizəyə aid bir neçə nümunə sadalamaq olar ki, onların da hamısı yarımçıq nəticə ilə sona çatıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədova görə korrupsiya ilə üzləşən özəl sektor subyektlərini effektiv mübarizə apara bilməməsinin əsas səbəbi onların bu mübarizəni tək başına aparmaq istəyindən irəli gəlir. Deputata görə əslində sahibkarlıq subyektləri ictimai birliklərə, assosiasiyalara qoşulmaqla effektiv mübarizə apara bilərlər.
Yəni tək başa mübarizə istənilən neqativ halla heç vaxt bir böyük səmərə vermir. Neqativ hallara qarşı birgə mübarizə aparsaq daha məqsədə uyğundur.
Amma o etiraf eləyir ki, indi Azərbaycanda özəl sektorun müdafiə eləyəcək elə bir qurum da qalmayıb. Nazim Məmmədova görə əslində özəl sektorun korrupsiyaya qarşı zəif mübarizə aparması həm də bu sektorda çalışanların özünün korrupsiyalaşması ilə bağlıdır.
Sahibkar özü maraqlı olur. O 100% ödəməsin dövlət büdcəsinə. Yaxşı olar ki, 20% dövlət büdcəsini ödəsin, bir 50% də rüşvət versin. Yəni nəticədə o sahibkar qazanmış olur.
Deputata görə dövriyyəyə uyğun, işçilərin sayına uyğun vergi ödəmək istəməyən özəl sektor nümayəndəsi təbii ki, mübarizə aparmağa yox, hansısa dolayı yollar axtarmağa başlayır və nəticədə mübarizə arxa plana keçir.
Hüquq müstəvisində çox az insanlar nəyisə qanuni yollar seçirlər. Sadəcə olaraq bəzən gedir hansı bir qohumunu axtarırlar, kimisi axtarırlar, dolayısıyla yolla başqa bir ondan yüksək məmura rüşvət təklif etməklə və yaxud xahiş etdirməklə öz problemlərini həll edirlər. Ancaq bilmirlər ki, bu problem bunun üstündən keçəndən sonra sabah onun evladının üstündə olacaq o problem və yaxud qohumun üstündə olacaq problem.
Ancaq Nazim Məmmədov özəl sektorda korrupsiyaya qarşı mübarizənin nəticəsizliyi ilə razılaşmır. O isə bilir ki, kim ki mübarizə aparır, o öz hüququnu tam da əldə edə bilər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov isə özəl sektorun korrupsiyaya qarşı zəif mübarizə göstərməsini onların qorxu altında fəaliyyət göstərmələri ilə əlaqələndirir. Vasim Mövsümov deyir ki, onlar bir neçə ay əvvəl 1100 sahibkar arasında keçirdikləri anonim sorğuda buna bir daha əmin olublar.
Onlar düzü çox ehtiyatla qorxa-qorxa sorğuda iştirak edirdilər. Çünki onlar sonraki hətta anonim olduğuna baxmayaraq, onlar sonra onların başına problemlərin gəlməsindən qorxurdular, çəkinirdilər.
Vasim Mövsümovun sözlərinə görə baxmayaraq ki, indi sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə müəyyən şərait yaradılıb. Amma yenə də korrupsiyaya qarşı mübarizədə onların fəaliyyəti görünmür.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda 14:24-ün sırasıdır. Mikrofon qarşısında isə qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində mən olacağam. Duruna səfərli. Həsəni поцелуй, после жаркого лета. Ты, может быть, один так почувствовал эхо. Ты, может быть, один захотел этот вечер со мною испить давно. Осенний поцелуй, сок рубиновой вишни. Как жаль, что ничего у нас летом не вышло. Но впереди вся осень, ты мне нужен очень. И я тебе нужна.
Bir gün öncə payıza daxil olduq. Mövsümün dəyişməsi təkcə iqlim dəyişikliyinə yox, həm də əhval-ruhiyyə dəyişikliyinə müşayiət edilir. Mövsümü depressiyanı yəqin ki, çoxunuz yaşamısınız və ya yaşayanlar haqqında eşitmisiniz. Mütəxəssislərin qənaətincə, mövsüm depressiyaları daha çox payızın gəlişində baş verir. Bugünkü 14:24-də birbaşa depressiyadan danışmırıq, amma bu vəziyyətdə onlara yardımcı olan Fərdi İnkişaf Klubundan söhbət atacağıq. Monotonluqdan bezən, həyatında dəyişiklik, dinamika istəyənlər radionun səsini bir qədər artırsınlar. Studiyada həm söhbətim Fərdi İnkişaf Klubunun rəhbəri Elnur Rüstəmovdur. İstərdim Elnur bəy ilk olaraq klub haqqında məlumat versin bizə. Elnur bəy, klubun adında Fərdin inkişafından söhbət gedir. Necə aparılır Fərdin inkişafı sizin klubda?
Fərdi İnkişaf Klubu əslində xaricdə geniş yayılıb. Belə bir klublar var. Məsəl üçün Rusiyada bu cür klublar çox geniş yayılıb. Söhbət burdan nədən gedir? Fərdi İnkişaf Klubunda hər bir insanın öz üzərində işləməsi, özünə yaxından bələd olması, özünü yaxından tanıması klub kömək edir ona. Biz də regional psixologiya mərkəzi olaraq düşündük ki, belə bir klub yaradaq mərkəzin tərkibində və klub artıq yaranıb, fəaliyyət göstərir. Klubda nələr, məsəl üçün, nələri biz həyata keçirdik? Klubda psixologiya və ümumi psixoterapiya aid, ümumiyyətlə psixologiyanın ayrı-ayrı sahələrinə aid leksiyalar olur. Sonra orada müxtəlif psixoloji, psixoterapevtik oyunlar keçiririk. Fikir ortaqlarını tapırlar, insanlar biraz rahat olurlar streslərdən, gündəlik qayğılardan. Klub əslində yarananda da biz hədəf seçmişdik tələbələri. Gəncləri niyə? Çünki tələbə gənclər ki, həftə ərzində daha çox dərs oxumaq, yəni bu cür işlərlə məşğullandan sonra həftə sonu bir klubun işində iştirak etmək, özlərini daha yaxından tanımaq və növbəti bir həftəyə daha müsbət enerji ilə getmək, daha sağlam fikirlə getmək. Bu istiqamətdə biz klubu yaratmağa qərar verdik.
Format haqqında bir qədər dəqiq informasiya verirsən, məsələn, bir dərs necə keçir?
Klub həftədə bir dəfə keçilir, ayda 4 dəfə. Və o klubda həftədə bir dəfə, hər dəfədə 2 saat davam edir klub. Və bu klubun formatı belədir. 1 saat nəzəriyyə olur, 1 saat da praktik məşqələlər. Tutaq ki, klubda mövzu oldu geştalt terapiya və yaxud psixoanaliz. Biz psixoanalizdə məlumat verəndən sonra artıq klub iştirakçıları ilə psixoanaliz aid olan bir qrup çalışması edirik. Tutaq ki, klubun hər hansı bir üzvü özünün çözə bilmədiyi bir problemini söyləyir və biz çalışırıq ona ayrı-ayrı tərəflərdən yanaşaq və problemin çözümünə kömək edək, yardımcı olaq. Hər bir mövzuya aid ona uyğun çalışmalar olur. Burada psixoloji oyunlardan daha çox istifadə edir. Yəni, nəzəriyyə ilə praktikanın qarışığı olur. Eyni zamanda kluba üzv olanlar özləri sərbəst mövzuda qoya bilərlər. Tutaq ki, psixologiya ilə bağlı hər hansı bir mövzunu qoya bilərlər və o mövzuya uyğun onlara treninglər keçiriləcək. Yəni, öncədən deyirlər ki, bu ay ərzində, məsəl üçün, biz istəyirik ki, stres haqqında bizə məlumat verəsiniz və bir ay ərzində biz stres haqqında məlumat bu sahədə onlara mühazirələr oxuyuruq.
Nələr dəyişir yəni iştirakçılarda?
Bir qisim klubu özüm də aparıram. Çox şey müşahidə eləmişəm. Ən azında onların davranışında, bir-birlərinə qarşı münasibətdə, sonra ətrafda baş verən hadisələrə qarşı münasibətdə indi daha məsəl üçün səbirlə düşünür, daha təmkinlə hadisəni bütövlükdə analiz etməyə çalışır. Hətta onların içində var idi müəyyən problemi olan gənclər ki, vardı tələbələr. Artıq onlar klubda iştirak edə-edə özlərinin bir çox problemlərini çözmüş oldular. O da necə oldu məsəl üçün klubda iştirak edə-edə o öz problemini müxtəlif istiqamətdən yanaşma imkanı qazandı. Yəni insan nə qədər geniş düşünəcəksə o qədər onun həlli mexanizmi də asanlaşacaq və çözə bilmədiyim məsələyə nə dərəcədə geniş baxacaqsa onun həlli üslubu da asanlaşacaq. Klub buna imkan verir. Klub buna şərait yaradır ki, sən özünü daha yaxından tanıyasən. Çünki hər bir insanda özünü dərk etmək instinkti olur. Hər bir insan özünü dərk etmək istəyir. Özünün potensialının nəyə qadir olduğunu bilmək istəyir. Klub da bu istiqamətdə insanlara yardımcı olmağı özünün qarşısına məqsəd qoyub.
Sizin elanlardan rast gəlmişdin ki, yeniliyi axtaran, yenilikdən bezən insanlar üçün nəzərdə tutulub bu klub. Bu yeniliklər ancaq olacaq klubda iştirak saatları ərzində, yoxsa onlar da hansısa bir metodlar öyrənəcəklər ki, bunu gündəlik həyatlarına da tətbiq etsinlər?
Şübhəsiz orada metodlar da öyrənəcəklər. Çünki mən bayaq da qeyd elədim. Klubun fəaliyyəti 2 saat ərzində biz 1 saat nəzəri biliklər veririk onlara. Elə bir nəzəri bilik ki, o sonradan bunu tətbiq edə bilər. Klubun üzvləri var bizdəki bizim qrup terapiyasını, qrup çalışmasında onlarla apardığımız oyunu onların bir qismi artıq evlərində tətbiq edirlər. Və yaxud tələbələr yığışırlar, artıq o çalışmaları özlərinə tətbiq edirlər. Bu da düşünürəm klubun yeni bir uğurudur. Var artıq onlar özləri üçün daha balaca bir klub, qrup yaradıblar. Məsəl üçün Asuda vaxtlarında, dərsdən sonra da bir vaxt qalanda artıq onları edirlər. Məsəl üçün indi dünyada geniş yayılımda mafiya oyunu. Düzdürmü? Biz klubda mafiya oyunu da keçiririk. Çox yaxşı təsir bağışdır. İndi onlar məsəl üçün yığışırlar 7-8-10 nəfər artıq özləri də keçirirlər. Yəni asuda vaxtda o mafiya oyunu nə edir? Onlar da intuisiyanı inkişaf etdirir, düşüncəni biraz da genişləndirir, argumentasiyanı artırırsa artıq demək olar ki, əksər məsəl üçün dünya müxtəlif bölgələrində bu oyun geniş keçirilir və böyük populyarlıqla qazanır. Hətta bu cür klublar var dünyada, bir çox ölkələrdə var. Biraz adı biraz qəribə səslənir, ancaq içində çox yaxşı bir psixoloji oyundur. O mafiya aidiyyatı yoxdur, sadəcə orada iştirakçılar olur, vətəndaş olur, mafiya olur, komissar olur. Yəni 10 nəfər içində sən seçim etməlisən, burada 3 dənə mafiya kimdir, vətəndaş kimdir? Komissar da onlara yardımcı olur. Bu zaman hər bir insan aslandırmağa çalışır. Kim mafiyadır? Mafiyada aslandırır ki, mən mafiya deyiləm. İndi burada tapmaq məqamı var. Düşüncəni inkişaf etdirirsən. Yaradıcı təxəyyülün genişlənir. İntuisiyanı inkişaf edir. Bu cəhətdən çox maraqlı bir oyundur.
Tanışam bu oyundan, amma bir qədər də bu insanlara yalan danışmağı da öyrədir.
Yalan danışmağı deməzdim indi. Onlar da argumentasiyanı artırır. İnsanlar belə deyək, var orada elə məqam ki, sən sübut etməyə çalışırsan ki, sən doğrudan mafiya deyilsən. Tamam olsun. Əgər sən bunu sübut edə bilirsənsə, sən ola bilər yalan danışırsan, ancaq düşüncə də inkişaf edir. Elə bir yalan danışsan ki, artıq sənə inanırlar. Yəni, bu cəhət də var. Mən düşünürəm ki, onu bir ziyan gətirməyəcək. Ziyansız yalandır da.
Eyni zamanda mən konkret şəxslər tanıyıram ki, onlar oyundan sonra bir-birinə artıq etibar eləmirlər ki, sən bu yalanı danışa bilirsənsə, belə güclü argumentlərlə sənə real həyatda necə inanmaq olar?
Psixologiyada belə bir şey var, katarsis prosesi. Katarsis təmizlənmə deməkdir. Olsun, bəzən olur ki, məsəl üçün, bizdə qrup çalışmasında edirik də, bir oğlanın bir qızdan xoşu gəlmir və yaxud bir qızın bir oğlandan xoşu gəlmir. Biz onun modelini qoyuruq. Da ki, bir oğlan, bir qız. Onlar oturub söhbət edirlər. Bu zaman katarsis prosesi baş verir. Durub söhür və yaxud bir şillə də çəkir ona, düzdür mü? O katarsisdən sonra təmizlənmə baş verir. O deyir, mən sənə daha inanmıram, sən belə yalansansın. Ancaq bir 10 dəqiqədən sonra yaxınlaşdı, yox, sən doğru elə danışansın. O bir anla bağlı olur. İndi bir andan hər bir şey həll olunmur ki. İnsan müxtəlif situasiyada müxtəlif cür danışa bilər. Ancaq onun öz mənliyi vardır, özlük deyirlər. O heç zaman dəyişmir axı. Qo olsun, katars prosesidir. Bu əslində insanın xeyrinədir. İnsanlar doğru ondan faydalansınlar. O zaman onların xeyrini işləyir. Fikir verin, balaca uşaq gəlir atasının yanına, deyir, ata, o məni döydü, o məni vurdu. O mənə belə bir söz dedi, artıq başlayır hönkürüb ağlamağa. Nə olur, uşaq təmizlənir. Katarsis prosesi baş verir də. Əvvəl ağlamadı ki, məhz o sözü deyəndən sonra və ya deyəcək ya köpək oğlu dedi, nə bilim, nənə, başlayıram. Nə olur təmizlən? Ondan sonra rahat olur. Atası deyir, hə nə olur belə dedisə oğul, mən onun dərsini verəcəm. Təmizlənmə baş. Səndə var yaradıcı enerji, dağıdıcı enerji. İki dənə instinkt var. Yaradıcı, bir də dağıdıcı. Söyməkdir, məsəl üçün, kimisə döyməkdir. Bu dağıdıcı instinktdir, dağıdıcı enerjidir. Yaxşı olardı ki, insanlar bunu yönəldə bilsinlər. Ola bilər ki, siz əsəbləşərsiniz, ondan sonra yaxşı bir yazı yazarsınız. Necə yönəldə bildiniz? Kimsə sizin qəlbinizə dəyər, kimsə sizə, məsəl üçün. Məsələn, münasibətlərdə bir problem olar. Siz gəlib evi qəşən yığışdırarsınız. O enerjini adam var deyir ki, mən səbləşəndə çox çörək yiyirəm, yemək yiyirəm və başlayıram kökəlməyəməz. Onun enerjisi oraya yönəlib də, yönəlsin ayrı bir istiqamata. Oturub ondansa bir kitab oxusun, sakitləşə bilir. Söhbət enerjini yönəltməkdən gedir. Hansı istiqamata yönəldirsən, doğru istiqamata yönəldirsənsə, daha çox şey əldə edərsən. Müharibələr baş verir dünyada. Niyə? Dağıdıcı enerjidir. Yaradıcı enerji tamam, ayrı bir şeydir. Onu yönəldirsən, yaradıcı istiqam.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda Gənclərin Verilişidir efirdə. 14-24-ün qonağı Fərdi İnkişaf Klubunun rəhbəri Elnur Rüstəmovdur. Onunla söhbəti isə mən sizə təqdim edirəm, Doruna Səfərli. Elnur bəy, klubunuza daha çox hansı gənclər gəlir? Hansı gənclər, hansı kəsim müraciət edir sizə daha çox?
Sırf Fərdi İnkişaf Klubuna bizdən müraciətlər tələbələrdir, gənclərdir. Bir də travmalar, yəni orada belə deyək, xırda travmalı insanlardır. Artıq ciddi problemi olan insanlarla qrup terapiyası var. Terapevtik qrup ki var, biz onu klubdan qrup terapiyasına yönəldirik ki. Çünki orada sırf o kontingentdə olan insanlar iştirak edirlər. Ancaq klubda daha çox... Belə deyək, xırda korreksiyalar aparılır. Da ki, biraz əsəbidir, fikrini cəmləşdirə bilmir, həyatda nə istədiyini bilmir, dərsinə hazırlaşa bilmir, həyatdan zövq ala bilmir. Klub bu cür, yəni bu kontingent üçün nəzərdə tutulur. Və o tip insanlar, məsəl üçün, müraciət edəndə, daha doğrusu klubda iştirak edənlər, onlar özlərini artıq analiz edə bilirlər. Özlərində baş verən proses və hadisələri müxtəlif aspektdən görə bilirlər, çözə bilirlər. Çünki biz, məsəl üçün, klubda psixologiya və ümumi bu psixoterapiyan bütün demək olar ki, öncül istiqamətlərini mühazirə şəklində keçirik və ona uyğun da çalışmalar aparırıq. Yəni, qulub daha çox psixoloji istiqamətə yönəlib. Mən başa düşürəm, indi psixologiya biraz insanları qıcıqlandırır, onun əvvəlində olan psix sözü. Ancaq düşünürəm ki, hər bir insana lazımdır.
Ümumiyyətlə, indi yəni, auditoriyası təxminən nə qədərdir?
Hal-hazırda bir 50 nəfər var.
Sizə müraciət edən bu gənclərin yəni simasında təxminən müəyyənləşdirmək olar mı Azərbaycan gəncinin psixoloji vəziyyətini?
Onlar niyə də olmasın?
Hər hansı nəticələr var mı sizdə indi?
Yəni müraciət edənlər artıq belə deyək, bunların ümumiyyətlə psixologiya nədir, insanın düşdüyü situasiya nədir, stres nədir, emosiya nədir, bu haqda anlayışı olan kontingentdir. O tələbələrdir ki, onlar belə deyək, daha çox elmlə məşğul olurlar, daha çox cəmiyyətə fayda vermək istəyirlər. Gəlin etiraf edək də, tələbə artıq, yəni belə götürək, özünə yatırım edir, özünün psixoloji durumunu, özünün emosiyalarını, streslərini, bunların haradan qaynaqlandığını, məsəl üçün emosiyaları cilovlamaq, bu kimi şeyləri çözmək istəyir və bu kontingentdə daha çox tədrisə önəm verən, cəmiyyət üçün faydalı olmaq istəyən kontingentdir. Belə götürək, oxumayan tələbə o klubda iştirak edən meyil göstərmək. Hətta klubda belə bir fakt vardı. Əvvəl biraz, məsəl üçün, qatılmaq istəməyən tələbələr vardı. İndi hal-hazırda qatılıblar qrupa. Əvvəl ümumiyyətlə o psixologiya ilə maraqlanmırdı. İndi artıq, yəni hər dəfə əlində bir psixologiya aid kitab görürəm. Tamam dünya görüşü dəyişib, tamamilə. O əvvəl heç oxumurdu dərslərini. İndi dərslərini də hazırlayır. Yəni, çox enerjili olur. Yəni, sözün həqiqi mənasında belə enerjili olur. O kontingent də bayağı da qeyd elədim. Daha çox tədrisə bağlı, cəmiyyətə faydalı olmaq istəyən kontingentdir.
Bu, yalnız tədrisə bağlı insanlar üçün nəzərdə tutulub, yoxsa?
Klub açıqdır. Orada hər bir insan iştirak edə bilər. Hal-hazırda bizdə üstünlük təşkil edir psixologiya fakültəsinin tələbələri. No, digər fakültələrin tələbələri də artıq müraciətlər var. Düşünürəm, müəyyən müddətdən sonra biz artıq qrupları böləcəyik burada və onlara keçirəcəyimiz mühazirəndir. İstiqamətini dəyişəcəyik. Niyə? Çünki bu yaxınlarda bizə İqtisad Universitetindən müraciət oldu. Klubla iştirak etmək istədilər. Onlar üçün daha maraqlı işgüzar davranış, işgüzar etiket bu haqda daha maraqlıydı. Onlar bu haqda mühazirə istədilər. Sonra hüquq fakültəsindən, məsəl üçün, hüquq psixologiyasından daha çox maraqlanmaq. Onlar bu haqda istəyirdilər. Biz düşünürük ki, onları böləcəyik. No, hələlik bir zərurət olmadığından saxlanmışıq psixologiya və ümumi psixoterapiya. Sonra bunların içində biz müəyyən bölümlər də yaradacaq.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bu klubu yaratmazdan əvvəl gənclər arasında mı, tələbələr arasında mı bir araşdırma aparmışsınız mı ki, buna ehtiyac var gənclərin hər hansı durumu ilə bağlı?
Biz çoxlu araşdırma apardıq. Sadəcə biz məqbul bir format istədik, elə bir formatda quraq ki, çox münasib bir format olsun. Biz çox araşdırma apardıq bu sahədə. Xaricdə keçirilən bu cür treninglərin formatı ilə maraqlandıq. Ondan sonra bu qərara gəldik ki, belə bir fərdi inkişaf klubunun yaradılmasına zərurət var və düşünürəm ki, hətta biraz gec başladıq. O da gec başlamağımızın səbəbi nə idi? Biz dedik, hər şey hazır olandan sonra belə bir klubu yaradıq, yəni tələsik qərar verməyək.
Bizim dinləyicilərimiz arasında yəni fərqlidir. Tədrisə bağlı olan var, heç olmayanı var, iftar xanımlar, həyatı müxtəlif sahələrində olan insanlar var. Müxtəlif metodlardan deyirsiniz istifadə edirsiniz. Amma belə deyə radionu dinləyib də bu metodları özünə tətbiq etmək istəyən sadə bir nümunə deyə bilərsiniz ki, yəni informasiya ilə maraqlanan və informasiyanın içində olan insanlar özünü gərginlikdən xilas etmək üçün nə etsinlər informasiyalı cəmiyyətin insanı?
Siz evdar xanımlar dediniz, məsəl üçün bugün biraz cəmiyyətdə ailə problemi. Doğrudan bu bizə mərkəzə bu istiqamətdə müraciətlər də artıbdır ki, ailə problemi ilə bağlı ərlə arvad arasında münasibət, tək uşaq arasında münasibət. Mən məsəl üçün psixoterapiyada belə bir bölüm var, transakt analiz. Orada qeyd olunur ki, məsəl üçün insanlar, hər bir insan içində 3 mən var da, validin, yaşlı, bir də uşaq. Çox vaxt ailədə problem nədən yaranır? Məsəl üçün, onlar eyni prizmada bir-birindən danışmırlar. Biri zarafat etmək istəyəndə, o biri validin prizmasında deyir, utanmırsan, sən məndən zarafat edirsən. Və yaxud biri oynamaq istəyən də, o biri oynamaq istəyəmir. Sadəcə mən evdə oturan xanımlara bildirmək istərdim ki, yəni yoldaşınız əgər işləyirsə, sizlə hansı prizmadan danışırsa, o prizmadan cavab verin. Sonra yönəldə bilərsiniz istəyinizə uyğun. Qadınlar biraz çox tələsirlər. Hər şeyi tez əldə etməyə çalışırlar. Və əksər, məsəl üçün, bu problemlərlə rastlaşanda görürsən ki, sırf daha çox tələskənlikdən irəli gəlir. Əgər səbirli olsalar, daha tez istəklərinə çatacaqlar. Sonra auto-training, məsəl üçün, məşqləri ki, var, özlərini sakitləşdirməklə bağlıdır. Yəni, bu cür, məsəl üçün, bir proqram verə bilərlər beyinlərinə. Aslında insan istəsə, hər bir şeyə nail ola bilərdi. Bir proqram verməlidir, məsəl üçün. Adam var, deyir ki, mən əsəbiyəm və yaxud mən nə bilim. Məndə çatmır. O daha bilmir ki, o beyninə o kamsalını atır. Mən əsəbiyəm. Sən deyəndə ki, mən əsəbiyəm, sən ona uyğun özünə bir... Deyəndə ki, mən əsəbiyəm, sən məcbursan ki, indi əsəbi ol, əsəbisən. Əslandır, görüm necə əsəbisən, deyirsən ki, yox, mən nə bilim, kimləsə danışanda problem yaradıram, bundan bir şeydən də problem yaradıram. Əslində, sən problem yaratmırsan, sən beyni və yerləşdirmişsən ki, əsəbiyəm. Çıxart da onu beynində. Daha nəyə əsas gətirəcəksin? Heç bir şey. Atırlar o kamsalını və ondan əzab çəkməyə başlayırlar. Onlar həmişə yaxşı bir şey beyinlərinə atsınlar. Onları sevindirən bir şey. Niyə deyirlər səhər qalxandı, nə qədər çətin də olsa, biraz gülümsəmək lazımdır, biraz gülmək lazımdır. Onsuz da axşama qədər yaşayacaqsan, deyindir, ölən deyilsən ki. Əgər yaşayacaqsan, biraz gül də nə baş verəcək? Onsuz da 24 saat sənin gözü açdın. Bunu yaşamalısan. Zövq aldı bunu. Çətindir mi? Yox. İnsan istəmir və insanlarda qəribə bir şey var ki, onlar hər zaman problem axtarırlar. Çatmayanda da gücdən tapırlar, yaradırlar özləri üçün balaca bir şey də olsa. Ancaq olsun, deyəsən, Stalin demişdir, harada insan var, orada da problem var. Əksəriyyətinə baxırsan, özləri özlərinə problemlər yaradırlar. Adam var ki, öyrəşir, problemi olmayanda yaşaya bilmir. Necə, məsəl üçün, gənclərdə çoxları sevməyəndə yaşaya bilmir də, kim də olsa sevməlidir, bir xəyali obyekt olsa. Mütləq olmalıdır da, gündə bir neysimiz yazması alınmır onda. Kim olursa olsun yazmalıdır. Niyə? Çünki beyninə bu cür proqram verir. Klub da fərdi inkişaf klubu. Bayağı qeyd eləm, nəinki tələbə, ümumiyyətlə, bütün cəmiyyətə yönəli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 öz işini yekunlaşdırır artıq. Daha bir verilişin sonuna gəldik. Təşəkkür edirik verilişimizi dinlədiyiniz üçün sona qədər. Sizə istənilən mövsümdə və hava şəraitində xoş əhval-ruhiyyə və xoş xəbərlər arzulayıram. Gələn həftə yenə eşidəcəksiniz bizi. Hələlik.
В небе жгут корабли, осень мне бы проща земли.
Он-то, 24.
0 50 744 101 7.
Suallarınızın yeni numarası 0 50